Du lytter til en P1-podcast. God fornøjelse.
Velkommen til Den Sociale Udfordring, som i dagens anledning har fået en speciel kending med et skoleorkester, der spiller, fordi programmet handler om, hvordan man kan bruge et skoleorkester til at løse sociale problemer ved at bygge bro over kløfter mellem børn fra vidt forskellige kulturer og opvækstvilkår, og ved at udvikle talent og give succesoplevelser til børn, som ellers er gået fra nederlag til nederlag i skolen og i daginstitutionen. Mit navn er Ivar Hesselager, og min gæst i dag er musikpædagog og orkesterleder Ulf Nordlund, som har arbejdet med børneorkestre siden 60'erne, og som har stået bag oprettelsen af skoleorkestre i blandt andet Rødovre, Tårnby og Aalborg, og som i dag er orkesterleder for Orkesterprojektet, der hører til på Institut Sankt Josef på Københavns Østerbro. Ulf Nordlund, man kan jo snakke om musikkens og musikundervisningens opdragende kvaliteter ud fra mange synsvinkler, og i dag vil vi naturligvis gøre det ud fra hvad man kan udrette på det sociale område. I har et slogan på Orkesterprojektets hjemmeside, som lyder, musikkens fællesskab er en gave, som alle børn burde opleve. Hvordan skal man forstå det?
Det skal man forstå sådan, at man burde tilbyde alle børn komme til at kunne spille noget musik. Og i det liv, jeg nu har haft og har, så ser jeg det som en naturlighed, at det kunne finde sted i et skoleorkester. Det ville også betyde meget for al musik i hele dette land. Det ville også betyde tilgang til alle de orkestre, som tørster efter at få musikere. Men først og fremmest ville det betyde netop en socialisering af rigtig mange børn.
Og det med fællesskabet, det spiller jo en stor rolle i skolen, og du er jo oprindelig lærer, så du har vel også det sigte, at det er værdifuldt at skabe især fællesskab?
Jo, bestemt. Jeg kan jo se, hvordan de her skoleorkestre, hvordan de har haft en kolossal betydning for den enkelte skole. Det har været opdragende, det har på alle måder fået skolen til at ganske enkelt fungere bedre. Og ja, det er jo så det kick, jeg har fået, og det, der jo gør, at jeg stadigvæk, uanset alder, bliver ved med at synes, at det er den rette vej, jeg er inde på.
Nu kan vi alle sammen lytte til musik, nogen med større glæde end andre, men der er mange af os, som ikke vil være så gode til at spille musik. Det, du henviser til her, er det, at alle børn burde spille musik?
Ja, jeg synes i hvert fald på en eller anden vis bør de bør få muligheden for at komme ind i musikkens verden. Det er der mange muligheder for. Der er ingen, der siger, at de skal blive på nogen måde virtuoser eller noget, men meget mindre kan også gøre det. Det, som jeg jo især, og derfor vi taler sammen i dag, det er jo, fordi det viser sig, at man netop kan få fat i de børn, som ellers slet ikke ville få tilbud, og slet ikke ville blive kontaktet, slet ikke selv af egen drift eller deres forældre ville komme til at spille noget som helst. Det er succesen i den her historie.
Mm-hmm. Nogen vil jo anskue musikken som noget, der har en kvalitet i sig selv, også uden fællesskab. Altså man kan jo anskue det ud fra et elitært synspunkt, at man kan være en stor begavelse og lave stor musik, specielt hvis man ikke skal døje så meget med at spille sammen med nogen, som ikke er så stort talent.
Jo, men altså, jeg må jo sige, at netop dette fællesskab, netop dette, den opdragende adfærd og virkning, som et orkester har, den er unik. Og den betyder altså noget hele vejen rundt, uanset om det er geniet, eller det er ham på sidelinjen, der kun lige kigger indenfor.
Hvad synes du er de vigtigste opdragende kvaliteter ved et orkester?
Det er, at børn i en tidlig alder lærer en adfærd, som kan fungere, så mennesker kan holde ud og være sammen, og så man lærer at lytte. Måske det sidste er måske det allervigtigste. Børn i dag har brug for at lære at lytte. De er gode til at råbe op og individuelt gøre sig bemærket, men de er utroligt dårligt stillet til at kunne lytte til hinanden og til andre.
Ja, og når man skal lytte, så kræver det, at man er stille og koncentrerer sig. Det er de to ting, vel sagtens.
Jamen, de bliver simpelthen bedre til at høre, det viser sig jo også ved en række undersøgelser, at børn, der interesserer sig og for eksempel spiller i orkester, de fornemmer, det kan jeg jo se, de fornemmer ved at lære de andre fag. Så det er jo en meget enkel måde i virkeligheden til at få mere ud af vores skoletid.
og nu det der med fællesskab, det er jo noget, som er et positivt ord for de fleste af os, men fællesskaber er jo også samlet om noget og adskilt fra nogen andre, som ikke er med i fællesskabet. Og det er vel også ret karakteristisk for musikken, at man er glad for visse former for musik, og så kan man ikke døje nogle andre former for musik.
Ja, selvfølgelig. Men man bliver jo netop det opdragen i at spille i et orkester. Det gør jo også, at man bliver mere åben for en række andre musikformer, så man ligesom ikke sætter det i bås. Altså, for mit vedkommende er der jo stort set ikke noget musik, som jeg ligesom skiller ud. Jeg har nogle ting af den heavy metal, og nogle ting, som jeg virkelig ikke bryder mig om. Men altså, sådan i det store hele, så vil jeg mene, at man bliver meget åben, meget mere åben, end man ellers ville være blevet.
Mm. Men kender du godt det, at man bruger musikken til at skabe identifikation? Altså for eksempel laver rap og hiphop, okay, for at ligesom adskille sig fra nogle andre, måske ovenkøbet forarve nogle andre og sige, det skal de i hvert fald ikke kunne lide, de gamle.
Okay, det er hele vejen rundt, vi bruger det. Mm. Det har vi har lige set det i forbindelse med valget. Der har været musik af alt forskellige karat, ja. Og det er da morsomt for mig at se, hvordan de forskellige partier, hvad for noget musik de bruger, og i hvad sammenhæng. Fordi det radikaliserer, men det fortæller jo også i virkeligheden noget om, hvad det er for mennesker, vi har med at gøre.
Mm-hmm. Orkestermusik, det er jo dels noget med, at man skal spille sammen med andre, men det er vel også lidt, hvad skal man sige, hierarkisk opbygget. Der skal være en leder, og der skal være nogle noder, som helt bestemt bestemmer, hvad man skal spille. Måske noget, som ikke giver så stor plads til den individuelle udfoldelse?
Ja, den individuelle del, den kommer jo på tale i det øjeblik, man for eksempel beder børn om at improvisere. Og det arbejder jeg med meget tidligt. Så kan man jo hurtigt komme på banen, hvis man har noget at byde ind med. Og det tager vi hele vejen rundt, når vi starter allerede dernede som 7-8-årige. Mm-hmm. Så det er der rig anledning til. Men det er rigtigt, hvad du siger. Der er selvfølgelig en rettesnor, og den er orkesterlederen eller dirigenten jo ligesom talsmand for. Ja.
Nu ved jeg, at du er optaget af, at musikken kan bygge bro over også sociale kløfter, men umiddelbart så vil jeg mene, at sådan noget som orkestermusik og det at gå til et instrument, det er noget, som hører til den bedre stillede del af befolkningen.
Altså, der er jo, desværre er det sådan. Du har ret, når det gælder, hvordan det er i dag. Men det behøvede, i min verden, burde det ikke være sådan. Altså, vi kan tage forskellige former for musik. Hvis vi går til England, så har de noget, der hedder brass bands. Mm-hmm. Og det er opstået først og fremmest i minerne, kulminerne. Og det var jo en lavtstående social del, som derved fik en berettigelse musisk. Og ja, der kan man jo sige, det har virkelig haft betydning i den sammenhæng. Og det kan vi jo tage rockmusikken på samme måde i en helt anden grøfte. Mm-hmm.
Men det koster, har jeg set på jeres hjemmeside, 450 kroner om måneden at gå til orkesterspil.
410
kroner,
men,
det er rigtigt.
Ja, men det er faktisk billigt, når man tager i betragtning. Det er inklusiv lån eller leje, om du vil, af et instrument. Ja. Så der er både orkesterspil, der er individuel undervisning, og der er lån, leje af et dyrt orkesterinstrument. Så faktisk hører vi til nogle af de billigste i landet.
Ja, det kan man måske nok sige. I nogle familier, så vil det måske alligevel være lidt en belastning, men det er i hvert fald mindst dobbelt så dyrt, som at gå til fodbold. Der koster det 1.500 kroner, tror jeg, at gå til fodbold.
Ja, men der, selvfølgelig, der skal man jo så købe dyre fodboldstøvler og andet udstyr, og da børnene jo har det med at vokse, så skal de jo have sådan et par en gang om året, og det er jo op i nogle 1.000 kroner, ikke?
Ja.
Så jeg vil mene, at jeg har selv været fodboldtræner, og jeg vil mene, at vi faktisk at det er dyrere, når det kommer til stykket. Men det kan vi altid drøfte lidt om. Jeg tror ikke, der er en stor forskel.
Du tror ikke, det er pengene, der holder,
nej,
der holder nogen
ud?
Men måske nok, at der er en aura af, hvad skal man sige, autoritet og regelrethed over orkestermusik, som nogen måske vil synes er fremmed for deres verden?
Puh, jamen, de kommer hurtigt over en sådan problemstilling, fordi de går som kammerater og veninder og så videre meget tidligt, og det er meget ansporende for hele deres adfærd, og de mødes udenfor og spiller sammen og så videre. Jeg kan jo kun se, hvordan forældrene også fortæller meget og overrasket over, hvordan de kan se, at deres poder de opfører sig og fungerer. Noget, de måske slet ikke selv havde forestillet sig at kunne lade sig gøre.
Siger Ulf Nordlund, oprindelig skolelærer og musiker, senere musikpædagog og forfatter til blandt andet bogen Orkesterskolen, som fortæller om hans erfaringer med og idéer om at opbygge skoleorkestre ved at teste børns ofte uopdagede musikalske evner og ved at inkludere musikalske børn, som ikke af sig selv ville finde vej til et musikmiljø. Ulf Nordlund har gennem en lang musikpædagogisk karriere, startende i 60'erne, haft et socialt sigte og har derfor et bidrag til debatten om, hvad man kan gøre for at vende den udvikling, som er så dominerende for børnenes uddannelse og opvækst, nemlig at flere og flere børn sendes til specialundervisning. En tredjedel af folkeskolens ressourcer går i dag til det formål, og antallet af børn med diagnosen ADHD er eksploderet. Ulf Nordlund, vi vender tilbage til det med, hvordan musikken kan hjælpe børn med vanskeligheder. Først vil jeg gerne høre om de idéer, du har til, hvordan man finder ud af, hvem der har evner for at lære at spille. Fordi der forstår jeg, at du har udviklet dit eget system.
Altså, jeg bruger en test. Ordet test er jo slemt, i hvert fald i Danmark, fordi det er noget med at udskille mennesker, og man taler jo også om IQ, intelligenstest. Det er på ingen måde sådan, det her skal forstås. Her der vælger vi nogen til, man vælger ikke nogen fra. Vi finder først og fremmest de børn, som har helt særlige evner. De vil ikke blive fundet, ellers det må jeg jo konstatere. Så det er fantastisk at opleve den ret store gruppe, som netop er udstyret med diagnoser. Nu nævner du ADHD, det kan også være Aspergers, der er mange andre, men i hvert fald børn, som almindeligvis ikke ville kunne placeres inde i en sådan gruppe. Dem finder vi, og dem vælger vi til, og det er solstrålehistorier, vil jeg sige, for disse børn kommer virkelig til at fungere på en helt anden vis, når de kommer sammen musisk, end de ellers ville være kommet til.
Så testen går altså ud på at finde opspore de børn, som har musikalske talenter, uden de ved det, uden at deres omgivelser har opdaget det?
Ja, de er ofte, kan man sige, sat uden for spillet. Meget ofte er det blandt andet børn, der står ude på sidelinjen eller bag fodboldmålet, fordi de ikke rigtig hører hjemme i den sammenhæng. Og det er faktisk dem, vi i meget vid udstrækning finder som de allerstørste talenter.
Er det sådan, at de børn, som har vanskeligheder, at de, ligesom alle andre børn, har et musiktalent, som bare skal opdages? Eller er der ligefrem tale om, at nogle af dem, måske endda mange af dem, har særlige talenter?
Jeg er slet ikke i tvivl om, at rigtig, rigtig mange, altså der hvor guldet, der hvor vi virkelig finder de helt store talenter, de hører i meget vid udstrækning til blandt mennesker med de her diagnoser.
Så der skulle være en særlig god chance for at finde noget, som de bliver glade for, og noget, de er dygtige til, hvis man leder blandt ADHD og Aspergerbørn?
Ja, jeg mener, dels redder man jo deres liv, men man får jo også reddet nogle musikmennesker til, som alle vi andre kan have fantastisk glæde af. Det er i hvert fald der, jeg ser den helt store mulighed, de findes blandt de her børn, og der er aldrig nogen, der rigtig har taget sig af dem før.
Hvordan kan man finde sådan en talent, når de ikke kan spille, eller når de ikke udfolder sig musikalsk normalt?
Altså, der er 60 spørgsmål, som man skal lytte til. Mm. Og de viser meget, det indikerer meget tydeligt. Den varer kun 25, under en halv time, minutter. Og det viser sig meget tydeligt, helt ned i første klasse, hvem der sådan svarer lidt anderledes, og hvem der har, altså der er jo inkorporeret en række lydspørgsmål, som netop gør, at dem, der har helt særlige former for lytte, et lyttefragment, en lyttemulighed, de kan reagere på de her ting. Så det er faktisk meget forbavsende enkelt, og meget mere enkelt end dengang i starten af 70'erne, hvor vi lavede testen. Det er jo blevet forfinet og blevet forbedret væsentligt i tidens løb. Og dette her med, at vi netop finder de her børn, jeg taler om, med de forskellige diagnoser eller andet, det er jo en sidegevinst, som er kommet til.
Det vender vi så tilbage til sidst i vores snak. Men jeg synes, jeg kan forstå på dig, at det, I tester, det er børn, som er gode til at høre musik ud fra en antagelse om, og så bliver de nok også gode til at spille, hvis I lærer dem det.
Altså, vi går ind og tester en skoleklasse, eller lyttelej, som vi kalder den. Den er nemmere at forholde sig til ordet. Men det er en helt klasse, og vi er helt nede i første og anden klasse nu. Og de svarer jo ud fra de muligheder, de har. Og ja, jeg kan jo ikke sige andet end, at det er effektivt, og det virker, og der er ikke nogen som helst form for fravælgelse. Hvis der sidder en kammerat eller veninde til en af dem, vi meget gerne vil have med i foretagendet, jamen så kommer han og hun også med, hvis de har lyst. Mm-hmm. Så der er meget,
altså, der kan være nogen, som ikke har de evner, som I efterspørger,
jamen,
men de vil gerne have stort engagement, og det kan også være, at far og mor synes, at de skal i hvert fald gå til spil, selvom de måske ikke har lytteevnerne.
Fuldstændig som fodboldbanen, mm-hmm. der er udskillelsen jo bare meget, meget mere barsk, hvis mm-hmm. jeg skal sige min mening.
Altså, kan man være god til at lytte, men ikke have talent for at spille?
Det findes vel også. Det har jeg ikke sådan tænkt så forfærdeligt meget over, fordi interesser har det jo med at samle dem, der har nogenlunde samme interesser, og så trækker man sig, hvis man ikke lige hører til den gruppe. Så jeg vil mene, det svarer til alt muligt andet her i mm-hmm. samfundet, tilværelsen.
Så har jeg set, at som opfølgning på det med at finde talentet, hvor det ikke er opdaget før, der har du også idéer om, hvem der skal spille hvad. Det er ikke bare et spørgsmål, om de synes, at de skal slå på trommer eller blæse trompet.
Nej,
det er, hvad du kan se, at de egner sig til.
Altså, det kan vi jo se. Vi kan se ud fra testen, som også, hvor der også er en rytmedel. En fjerdedel af den er rytme. Og man kan jo tydeligt se, hvem der har nogle sådan evner, og hvem der måske ikke har så mange.
Mm-hmm.
Altså, der er fire dele, den er delt op i. Og det viser sig meget tydeligt, hvad børn har som deres force, og hvad de måske ikke har.
Mm-hmm. Og nogen vil meget gerne spille trompet, men har ikke læberne til det. Andre vil gerne spille tromme, men har ikke rytmen til det.
Men det er meget hurtigt, at allerede i løbet af en uge, 14 dage, vi har altid en måned med nye børn, hvor de får lov at bytte rundt og gøre, som de nu synes. Men det, man er god til, det, man har succes på, det er det, man holder ved.
Mm-hmm.
Så enkel er historien i virkeligheden.
Ja. Men det spiller også en rolle, hvad du synes. Altså, du siger, at du skal spille trompet, for det har du lige læberne til.
Nå ja, altså første runde, efter man har udtaget dem lyttemæssigt, så er det sådan, så må man fysisk se, om de kunne egne sig til det pågældende instrument.
Mm-hmm.
Nu har jeg mest haft med blæseinstrumenter, men jeg har også haft meget med stryger og ja, guitarister, og alle mulige musikskoler har jo bedt mig om at lave test, og netop med henblik på, hvad de ønskede at oprette af hold.
Ja, men man har jo hørt mange eksempler på, at folk med små, korte pølsefingre er blevet fremragende pianister eller guitarister, selvom de egentlig skulle have nogle lange, slanke fingre for at blive gode til det.
Jamen helt rigtigt, men heldigvis er det jo sådan, ikke? Der er altid noget, der adskiller sig sådan fra normen, og det er jo det, vi i virkeligheden synes er skønt.
Ja, men jeg kan forstå, at der er sådan, du har tit anledning til at diskutere, om du er for selektiv med hensyn til at lede efter talent, og for selektiv med hensyn til at bestemme, hvad børnene skal spille.
Okay.
Ja. Men dit hovedsigte, det er noget andet end at udskille, kan jeg forstå.
Ja, bestemt. Det er at vælge til. Det er at finde de børn, som ellers aldrig får chancen. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at når vi kigger på de her store musiske stjerner, hvor Mozart er helt oppe i toppen, han havde givetvis Tourettes syndrom eller var Asperger barn. Altså, der er helt givet noget, der tyder på, at mange af vores allerstørste kendisser inden for hele musikgenren, det er mennesker, som netop har skilt sig ud ved at være anderledes.
Mm-hmm. Og nu kunne Mozarts talent jo ikke gå uopdaget, fordi det holdt hans far jo nøje øje med. Men man kan jo så regne med, at der er mange børn, som har talenterne, måske ikke til at blive Mozarter, men til at få stor glæde af musikken, som altså måske kun bliver opdaget, hvis der er nogen, der kommer ind og tester, om de har det i sig.
Jo. Det er altså, du rammer meget rigtigt ind. Altså, det er en meget, meget lille del i dagens Danmark, hvor forældrene kommer med barnet og siger sådan, ligesom du fortæller Mozarts far. Mm-hmm. Så derfor er der endnu mere grund til, at man går ind skolemæssigt og giver disse børn muligheden.
Ja.
Det er det, jeg synes, at det her er med til.
Musikken spiller jo en gigantisk rolle i vores kultur. Altså, vi har jo i vores medier, har vi musik hele tiden i radioen, ikke også? Mm. Der må ikke snakkes for længe, men der må gerne spilles meget musik. Og når man ser film, så er der underlægningsmusik, og nogle af de mest populære underholdningsprogrammer går ud på at lave konkurrencer mellem de største talenter. Mm. Er du tilfreds med den udvikling, der er i musikkulturen i landet, eller er den ikke helt på bølgelængde med det sociale sigte, som du har med din virksomhed?
Altså, jeg synes, det er ærgerligt, at man ligesom... hvad skal jeg sige, man prøver hele tiden at finde en eller anden lavere fællesnævner. Altså, jeg kan ikke se det rimelige i, at jeg godt forstår, at X-Factor for eksempel er blevet populær, men jeg synes også, det er lidt sørgeligt, at man sidder og skrubgriner af mennesker, der faktisk slet ikke har disse talenter. Det er jo en underlig form for nedvurdering i virkeligheden, og så skal man finde nogle stjerner. Jeg synes, det var så skønt, da jeg her for faktisk nylig, den gamle Rosenbaum, Simon Rosenbaum, han blev spurgt om, hvorfor man ikke hørte ham så meget mere i radioen. Og så kom der et glimrende svar, sagde han, jamen jeg er professionel. Sådan nogen bruger de ikke så meget mere. Man skal helst ikke kunne ret meget, hvis man rigtig skal føre sig frem.
Mm-hmm. Og nu er jeg meget spændt på at høre dig fortælle om, hvad det er, musikken, orkestermusikken kan udrette for børn med Asperger eller ADHD. For det var ikke dit oprindelige sigte med dit orkesterarbejde. Men det har du haft nogle erfaringer med. Hvad kan man gøre med musik og orkestermusik specielt for den gruppe?
Jeg kan tage et lille eksempel fra et af de børn, som inden for de senere år, jeg har haft med at gøre, men det er altså bare en ud af en række, hvor den her lille dreng, han, vi kan kalde ham Børge, han hed noget andet, hvor han kom og var faktisk ved at skulle ud af skolen, og han gik til specialundervisning, og han skulle altså nok ud af skolen, for han var uanbringelig. Han rullede rundt på gulvet, og vi taler om en dreng nede i anden klasse. Han kommer med til lytteprøven, testen, og han får stukket en kornet i hånden, sådan en lille trompet. Det tankevækkende her er, inden for ugen efter, der sker der en ændring med ham her, vi kalder Børge. Pludselig begynder han at få en anden adfærd. Det er ligesom om, at der er noget i hans hjerne, der er blevet connected, som har altså fundet sammen, og han begynder at se en mening med det, han gør, hvor han ellers dårligt kunne koncentrere sig over 10 sekunder. Så jamen, en uge til 14 dage efter, og det er sandt, det er bare ejendomligt at opleve, at der står han helt op til en halv time ind på sit lille værelse og øver sig. Og det er han blevet ved med at gøre nu igennem 2-3 år. Ja. Det er ret formidabelt, og jeg har tilsvarende 10-20 samme historier. Og da jeg for en hel del år siden arbejdede på Sankt Hans Hospital, var ansat som lærer der oplevede jeg mennesker, det var så voksne, 18, fra 18-årige op til midten i 20'erne, hvor når vi lavede musik med dem, så fik de en anden adfærd og kom til at fungere. Det var så psykisk syge mennesker, men der havde det altså også en fantastisk effekt.
Og i det tilfælde, så peger det på, at det er musikken i sig selv, altså lydene, som ligesom har en, kan man sige, helende virkning på hjernen, en gunstig indvirkning på hjernen. Det er ikke bare det sociale sammenhæng, det er lyden.
Jamen, jeg tror, det er sammenhængen. Altså, det her har jeg aldrig oplevet, at man opnåede, hvis man havde, hvad skal vi sige, enkeltundervisningen. Og jeg har slet ikke oplevet den, med, hvis man sad med klaver. Det har altid skulle være en altså mennesker, det har altid skulle være instrumenter, hvor man skulle sådan høre sig frem til, om lyden nu var rigtig, altså hvor man kunne intonere op og ned. Mm-hmm. Så det vil jo sige stryger eller blæser og så videre. Ikke? Det er mest der, at jeg har oplevet det her.
Nu er der jo stor interesse for at finde alternativer til den behandling, man giver børn, der har vanskeligheder. Typisk ADHD, som er så moderne som diagnose. Får du henvendelser, hvor du bliver spurgt, kan du gøre noget for det her barn, som er urolig i skolen?
Ja, det gør jeg. Ja. Det må jeg sige. Og vi tager dem også gerne ind i sammenhængen. Men det er jo vanskeligt, fordi der skal jo, altså, deres adfærd er meget anderledes. Og det kræver faktisk, at man har hjælp af en ekstra pædagog eller en anden, som eller en voksen. Det kan også bare være forældrene ofte. Og så er vi inde i noget økonomi. Altså, det er, der skal nogen til for at hjælpe, så de her børn kommer til at fungere i sammenhængen. Ja. Men jeg vil have lov at mene, at sige, at der er virkelig mange penge at spare på specialundervisningen, fordi omtalte lille dreng, jeg talte om før, han har i dag slet ikke nødig at have specialundervisning. Han er kommet til at fungere. Jeg tror virkelig, at man kan påpege rigtig, rigtig mange børn, som ville kunne opleve noget tilsvarende.
Og afsluttende her, så vil jeg gerne høre din mening om, hvad man kan gøre med den viden, altså det, at man har nogle muligheder for at behandle alternativt og på en billigere måde. Hvad skulle man gøre for, at skoleorkestre, harmoniorkestre kunne komme til at spille en større rolle i retning af at udligne sociale, kulturelle skel og hjælpe børn og unge med vanskeligheder?
Jamen, jeg synes jo, man skulle gå i gang med at oprette dem rundt omkring på skolerne. Jeg mener, at der er så mange musikere og musikskolelærere, som jo faktisk er ledige i dette samfund, og som kunne gøre en fantastisk indsats her.
Nu er I jo så blandt andet i kraft af jeres hjemmeside, orkesterskolen.dk.
Ja.
Der er I kendt for, at I kan hjælpe børn, som har de her vanskeligheder. Hvis man nu er lærer eller forældre eller pårørende til et barn, som har de her problemer og bor et helt andet sted i landet, hvad kan man så gøre, hvis man gerne vil hjælpe barnet på den her måde?
Altså, de kan jo gå ind og se. De omtaler, der er nogle cases, og der er en DVD, man kan faktisk lære en del af, der vil jeg sige, hvor forskellige mennesker udtaler sig. Og jamen, det må ligesom være indgangsvinklen for at se, hvad er det her for noget, man er nødt til at erhverve sig lidt kendskab, før man ligesom kan finde ud af, om det er noget, man kan bruge. Men jeg mener jo, jeg kommer meget rundt i landet og fortæller om tingene, og det kender jeg også en række andre, som hjælper med til. Og det kan jo bevirke, at man sådan kan spore barnet ind på lige præcis der, hvor han, hun måtte høre hjemme.
I den sociale udfordring hørte vi musikpædagogen Ulf Nordlund, som også er orkesterleder på orkesterprojektet på Sankt Josef i København. Man kan læse om hans virke og hans idéer på hjemmesiden orkesterskolen.dk. Og når man er på nettet, så kan man også gå ind og finde udsendelsen her på hjemmesiden dr.dk/densocialeudfordring. Og der kan man også finde et link til at sende en mail til redaktionen. Og redaktionen, det er mig. Jeg hedder Ivar Hesselager.
Du har lyttet til en P1-podcast. Få mere information på dr.dk/p1.